Tänään katselemme iän kaikkisen elämän asioita ja meillä on siis avaamme Johanneksen ilmestyksen ja on 20. luku ja alkaen jakeesta 11 Johannes kirjoittaa. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat eikä niille sijaa löytynyt. Eli nyt katsellaan ikuisuuksia. Mulla oli lainassa diakoniapäiviä varten minun ehtoolliskalusto, yksityisehtoolliskalusto. Se palautettiin mulle tänään ja nyt palautan tämän luennon sillä. Mä pidän edessäni tätä pientä hopeista kalkkia, eli ehtoollisen viinijakomallia, yksityisehtoollista varten. Kyllä tähän mahtuu ennen ryhmänkin ehtoollinen yhteismalli. Täällä lukee Sotkamo för samling. Käsittääkseni meillä virkakieli vaihtui ruotsista suomeksi 1260-luvulla. Eli kaiken ymmärryksen mukaan nämä välineet on jostain 1200, kenties 1700-luvulta. Toisen papin välineet Sotkamossa. Monta sairasta nähneet. Niiden kautta on monelle sakramentti annettu. Se, miksi tätä kerron, on, että meidän ikuisen elämän toivomme on, niin kuin Jeesus sanoi, että Jumalan sana, Herran sana ei katoa. Taivas ja maa katoavat, mutta Jumalan sana ei katoa, se on ikuinen. Ja siksi sen sanan välittämä toivo on meille ikuinen. Ja jos sen sanan kadotamme tai kadotamme uskoa ja luottamuksen siihen, meiltä katoavat sekä ikuisen elämän näköalat. Ja jos meillä joku toivo on, niin se perustuu pettäviin asioihin. Vain sana voi antaa turvallisen toivon. Ja ennen kaikkea vain sana ja sanan kautta meille voidaan antaa se elämä, joka johtaa siihen ikuisen elämään. Et näillä sanoilla tahdon aloittaa tämän luennon. Kun luemme ilmestyskirjan 20. luvun loppupuolta eteenpäin, niin näemme, mitä Johannekselle sitten näytettiin, ylösnousumus ja tuomio. Tavallaan sekä elämän että tuomion ylösnousumus. Niin kuin Jeesus sanoo Johannes 5:28-29, hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen, siis ihmisen pojan, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Sanat Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Tuomio, Jumalan tuomio, tapahtuu siis tekojen perusteella. Mutta miksi sitten sanotaan armosta, te olette pelastetut? Että itsenne kautta, ei tekojen kautta, se on Jumalan lahja. Paavalin sanat Efesolaiskirjasta. Siis meidän toivomme on anteeksi antamus. Ja katsomme nyt muutamia kohtia Raamatusta, jossa puhutaan iankaikkisen elämän saavuttamisesta, sen antamisesta ihmiselle ja perille pääsystä. Ja jonkin verran myös vastaparina siitä Jumalan tuomiosta. Joka on toinen mahdollisuus, että ihminen tekoineen jää sen tuomion alle. Ensi Johannes 4:13-14 Jeesus sanoi, ja käytän kirkkoraamattu 3:8. Joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkisen elämään. Siis tarvitseeko tätä selittää sen tarkemmin? Jeesus antaa veden, ja joka juo sen, niin tästä vedestä tulee hänessä sen veden lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Katsoin myös sellaista teoksesta kuin The New Testament our Lord and Savior Jesus Christ, the Revised Berkeley Version. Erinomainen raamatun käännös. Siinä se sanotaan ehkä vielä pysäyttävämmin. The water I shall give him will become a well of water. Onko se kaivo tai lähde? A well of water. Within him. Siis siitä vedestä tulee hänessä lähde. Ja äsken luumme, joka kumpuaa iankaikkisen elämään. Mutta tässä, that bubbles up for eternal life. Siis pulppua. Iankaikkiseen elämän vettä. Meissä, itsessä. Ja lähteen lähtökohta on siis suonet menevät Jumalan syvyyksiin. Miten saammekaan jäädä tässä Jeesuksen varaan? Ja mitäpä tapahtuu, jos veden tulo lakkaa lähteessä? Se kuivuu. Katsotaan toinen kohta, Johannes 6:51-55. Jeesus sanoo, minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Tuosta äskeistä raamatusta, he will live forever. Ja edelleen Johannes 6:55, minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Hei ystävät, miten nautimme tätä ruokaa? Jeesus itse on tämä ruoka. Kolmas kohta, johon luomme katseemme, on myös Johanneksen evankeliumista 10. luku ja 28. Jeesus puhuu hänen lampaistaan. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestä. Luen tämän englanniksi. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Snatch out of my hand. Mainio käännös. Tämä on Isän Jumalan tahto. Jeesus sanoo toisaalla, sillä Isän tahto on, etten kadota yhtäkään heistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Tahto on pitää hänessä ja pelastuksessa ja sen osallisuudessa nyt ja viedä työ loppuun asti. Tähtäyspiste, ikuinen elämä. Lopulta uudessa taivassa ja uudessa maassa. Nyt ainakin minä koen, että pää on pyörällä näistä iankaikkisen elämän lupauksista, mutta me jatkamme. Johannes 17.3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä. Jeesuksen sana, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ei siis ole ihme, että Paavali puhkeaa roomalaiskirjassa ylistykseen, roomalaiskirja 6.23. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Paavali puhuu toisessa tessalonikkalaiskirjassaan ajasta, jolloin Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Siis samoista asioista, joista ilmestyskirjassa puhutaan. Ja sanoo niistä poloisista, nyt sitaatti, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Siis eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, evankeliumille. Edelleen, että heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista. Ja hänen voimansa kirkkaudesta. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirja, 1. luku, jakeet 7-9. Ja tässäkään ei puhuta teoista. Vaan tosin yhteydestä käy ilmi, että aiemmin on viitattu heihin, jotka ovat ahdistaneet Jumalan seurakuntaa, siis kristittyjä. Ja tuo on annettu sana vainon alaiselle seurakunnalle. Mutta kuitenkin puhutaan heistä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Ja että rangaistus on heitä kohtaa iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Juuri ne, josta me kristityt elämme ja saamme sen pelastuksen. Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Juuri Herran kasvojen edessä ja valossa ja hänen voimansa kirkkaudessa on pelastus. Jumalan tuntemisessa ja Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa, jossa tuo lahjoitetaan meille. Miten näihin sanoihin sovitetaan se, että tuomio kohdistuu aina tekoihin? Siis me kristittyinä uskomme, että Jumalan lupauksissa mukaan, kun hän anteeksi antamuksessa pukee meidät siihen valkeaan puhtaaseen vaatteeseen. Jostain kuvaa vaikka, kun tuhlaaja poika palasi kotiin, kovasti ryvettynä. Vie poika pesulle. Ja isä sanoi, että pukekaa hänet juhlavaatteisiin. Pistäkää kengät ja auto. Sormus sormu. Tai Jeesuksen puhe, mistä kuninkaan pojan häistökunta. Sinne pääsi vain isänä lahjoittamissa vaatteissa. Hän, joka yritti omissa häävaatteissaan, niin suljettiin ulkopuolelle. Tämä on kaikki kuvia Jumalan suverenista lahja-armosta ja vanhurskaudesta. Tähän me kristittynä uskomme ja turvaamme. Joka ei elä tässä uskossa Jeesuksen kanssa, hänellä ei myöskään ole sitä. Sitä taivaan vaatetta, joka peittää synnit. Näin yksinkertaista se on. Me saamme lisää ymmärrystä, kun katselemme asiaa ehkä vielä toisesta perspektiivistä tai näkökulmasta käsin. Ja silloin katsella asioita Jumalan pelastavasta teosta käsin, joka on laskettu ihmisten luokse Jeesukseen Kristuksen kautta. Ja nyt sanatarkka sitaatti. Että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi, toivon mukaan. Kaksi asiaa kuuluu yhteen. Jumalan tekoja molemmat. Että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi. Ja vielä me elämme uskossa, toivon mukaan. Tämä oli Paavalin kirjasta Tiitukselle 3. luvusta 7. jakeesta. Iankaikkisen elämän saavuttava on periä vanhurskautettuna hänen armonsa kautta. Pyhän kolmiyhteisen Jumalan työn kautta. Työ on Jumalan, Jumala antaa armon. Ja lopulta tästä perinnöstäkin sanotaan, että se on Herran oma perintö. Hänen työnsä perintö. Ja sanotaan tämä vielä kerran, Jumala tahtoo rakentaa sen seurakuntatemppelinsä valmiiksi taivasta varten. Ja näitä ihmeellisiä asioita Johannekselle ilmestyskirjassa nyt näytetään. Katsomme vielä muutaman raamatun kohdan. Avaa hebrealaiskirjan 13. luvun 8. jakeen. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Aloitin ehtoollisvälineellä. Ajasta, jolloin ei ollut asfalttiteitä, ei autoja, ei monta tehdasta Suomessa. Sama toivo, sama sana, sama Jeesus, sama usko, sama armo. Ja vaikka uskomme on nyt heikkoa, on meillä sama vapahtaja, joka sovitustyö on täydellinen, aina ollut ja tulee olemaan. Ja joka on valmistanut sen paikan jokaiselle seuraajalleen taivaalliseen kotiin. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Ja se on jälleen sitaatti. Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkisen kirkkauteensa Kristuksessa. 1. Pietarin kirja, 5. luku, 10. jae. Jumala on kutsunut teidät iankaikkisen elämään, iankaikkisen kirkkauteensa, Kristuksessa. Ja miten tämä lause alkaakaan? Mutta kaiken armon Jumala, joka on siis kutsunut teidät, on vähän aikaa kärsittyänne, Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Työ on Jumalan ja heikkoa kulkijaa autetaan. Sekin työ on Jumala. Ja kun yhteenvetona näistä edellisistä me luemme vielä ensimmäisestä Johanneksen kirjasta 2.25. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. Onko ehtoja? Aiemmin Johannes kirjoittaa, joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Ja minkä te olette alusta asti kuulleet, ja usko, että hän viittaa evankeliumin sanaan, joka on tuotu ihmisille ja synnyttänyt sen uskon ja ylläpitänyt. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Siis itse asiassa Johannes sanoo, Jeesus pysyköön teissä. Ja sitten hän jatkaa, jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. 1 Joh 2, 23, 24. Ei turhaan puhuta sanan aarteesta. Ja nyt katsomme vielä aramean suomennoksesta, josko äsken lukemistamme teksteistä voisi löytyä jotakin, missä, kun tämä kaivo on niin syvä, että josko sieltä vielä syvemmältä, vielä raikkaampaa vettä voisi ammata. Ehkä pari kohtaa löytyy. Luen ihan suoria sitaatteja. Ne vedet, Jeesuksen sanat, joita minä hänelle annan, ovat oleva hänelle sen veden lähteenä, joka on iankaikkista elämää varten. Ja jos joku syö tästä leivästä, hän on elävä iankaikkisesti. Huomaan nämä muodot. Jos joku syö tästä leivästä, hän on elävä iankaikkisesti. Edelleen, minä annan heille iankaikkisen elämän, eivätkä he tuhoudu iankaikkisesti. Ajattelen, että tässä on viittaus lopun ajallisiin näkyviin. Ja pienois evankeliumi. Eivät huku, eivät myöskään tuhoudu. Nämä kolme Jeesuksen sanaa ovat jotenkin lohduttavia myös siinä mielessä, että niiden edessä voi olla hyvin pienellä paikalla. Lähde on loputon. Sen vedestä me juomme, sen leivästä me syömme. Siitä, josta Jeesus sanoi, minä olen se leipä, elämä. Ja meille on luvattu, emme tuhoudu ikuisesti. Pisara vettä, palanen leipä ja Jumalan lahja. Näistä saamme elää. Johannes 17.3. Siinä puhutaan totuuden Jumalan tuntemisesta. Ja tuo roomalaiskirjan kohta, Jumalan lahja. Ei ole sana armolahja, vaan lahja on iankaikkinen elämä meidän Herramme Jeesuan Messian kautta. Ja ylipäätänsä vanhan Biblian sana uskoa Jumalan ja uskoa Jeesukseen Kristuksen päälle, kun myös Jumalan lupausten päälle on aivan erinomainen sana. Ja katso vielä muita kohtia. Teidät, jotka olette ahdistetut, hän tekee eläväksi meidän kanssamme. Meidän Herramme Jeesuan ilmestyksessä taivaista. Ja nyt kuuntele. Joka toteuttaa lupauksen, selvityksen, tulen liekeissä näistä, jotka eivät tunneet Jumalaa. Ja näistä, jotka eivät tunnistaneet meidän Herramme Jeesuan Messian toivon sanoa. Ja on muistettava, että tämä kohta alkaa, jäi 6. Ja jos se on puhdasta Jumalan edessä, joka on palkitseva ahdistuksella teidän ahdistajillenne. Ja sana puhdasta Jumalan edessä viittaa myös tähän, että tessalonikkalaiset ovat nyt jälleen sitaatti suoraan elävänä esimerkkinä Jumalan puhtaasta tuomiosta. Että olette arvolliset siihen kuningaskuntaan, kärsiessänne hänen kasvojensa tähden. Toinen Tessalonikkalaiskirje, ensimmäinen luku, 5. ja sitaatti oli suora. Siis Jumalan puhdas tuomio yhdistetään käsittääkseni tässä kahteen asiaan. Sekä elämän että tuomion ylösnousemuksen. Ne ovat puhtaita, oikeita, vanhurskaita ja pyhiä tuomioita. Näiden sanojen jälkeen voimme siirtyä Raamatun ilmestyskirjaan. Siis ilmestyskirjan 20. luvun 11. jaehän kuului edelleen kirkkoraamatusta. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja taivas ja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Vanha taivas ja vanha maa pakenevat, eikä niille sijaa löytynyt. Katselemme todella ikuisuuksia. Sitten jatkamme ja 12. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistumen edessä ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin on kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja tämä kohta saa kohtaa ainakin minulle selityksensä, koska mä sanoin etukäteen, että aramean tekstissä. Tässä kohti avataan vasta tuomion kirja. Eikö ole jännä asia? Siihen vähän myöhemmin. Mutta kohta käy selville myös se, että elämän kirjaan olivat kirjoitetut pelastetut. Tässä siis sanotaan, että tuomio on teoista. Ja kun luemme vähän eteenpäin, meille kerrotaan, että elämän kirjaan. Siis tuomio kohdistuu vain heihin, jotka eivät olleet kirjoitettu elämänkirjaan. Ja heistä ei tässä yhteydessä sanota muuta kuin, että heille kuuluu pelastus. Uskovien tuomio, uskovien elämän arvioiminen ja palkinto tai taivaalliset tehtävät, niistä puhutaan muualla, esimerkiksi korinttalaiskirjassa. Ja 13, ilmestyskirja 20. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Nyt ylösnousemus koskee kaikkia. Se on harha oppi, ettei se koskisi kaikkia. Miksi on erikseen mainittu kuolema ja tuonela? En tiedä. Teoria tähän minulla on, mutta en siihen mene. Mutta kummankin paikan loppu kerrotaan. Lue jakeen 14. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja nyt on aika avata Leväsin käännös. Ja luemme koko tämän jakeen 20. luku. Jakeet 11-15 tästä arameasta suomen käännöksestä. Kuulkaa. Ja minä näen suuri valkoinen valtaistuin ja sen yllä istuja, jonka kasvojen edestä pakenivat maa ja taivaat, eikä niille löytynyt paikkaa. Ja minä näen kuolleet suuret ja vähäiset seisomassa valtaistumen edessä ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja. On siis kaksi kirjaa. Avattiin toinen kirja, joka on tuomio. Ja kuolleet tuomittiin niin kuin heidän teoistaan oli kirjoitettu siinä kirjassa. Ja 13. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä ovat. Ja kuolema ja Sheol antoivat kuolleensa. Ja jokainen heistä tuomittiin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja Sheol heitettiin tulimereen. Tämä on lohikäärme kuolema. Ja se, jota ei löytynyt kirjoitettuna elämän kirjassa, heitettiin tuliseen mereen. Tässä on semmoinen jännä kohta. En mene tässä sen pidemmälle, mutta siis tässä ilmestyskirjan 20. luvun lopussa itse asiassa puhutaan vain tuomion ylösnousemuksesta, eikö niin?
Ja lopuksi sanotaan, että se kohdistui heihin, joiden nimeä ei ollut elämänkirjassa.
Tätä voidaan pohtia myöhemmin. Aina teologisella kurssilla, jos tuli niin kuin vaikea kysymys, niin kurssinpitäjä sanoi, hyvä kysymys, palataan tähän myöhemmin, ja koskaan siihen ei palattu. Mutta siis huomaamme, että jakessa 12 aramäen käännöksestä on koko ajan kysymys heistä, jotka ovat kirjoitettuna tuomion kirjassa. Siinä on kirjoitettuna ihmisten teot, ja näiltä ihmisiltä puuttuu anteeksi antamus. Toinen huomionarvoinen kohta on toista kuolemaa, nimitetään lohikäärme kuolema. Nyt jos et mitään muuta tältä luennolta muista, niin muista tämän. Kadotus tai helvetti, tulijärvi, on todella tarkoitettu vain paholaiselle ja hänen enkeleillensä. Siksi sana lohikäärme kuolema. Mutta voi, miten monet ihmispolot sinne joutuvatkaan. Ja 15. luvun päätös ja kuuluu kirkkoraamatusta. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tulisen järveen. Nyt voisimme puhua tuonelasta, välitilasta, niiden kohtalosta, joilla ei ole pahoja tekoja ja niin edelleen. Mutta tyydytään siihen, että Jumalan tuomio on, niin kuin aramean kielessä ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjassa sanotaan, puhdas. Valkoisen valtaistumen tuomio on puhdas, oikea. Se on armollinen niille, jotka nyt armon suojiin ovat paineet. Siksi kristitty rukoilee, nyt tuomitse minut Jumala. Tuomitse minun elämässäni se, mikä on synti, mikä on väärin. Mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Ja totta kai, koska tuomio on aina teosta, niin ei se kohdistu, ei ainakaan heihin, jotka jo vanhempien uskon tai kirkkomme tapojen mukaan on jo lapsena armon suojiin kannettu. Ja toinen merkittävä kohta, koska tuomio on teosta, voidaan pitää varmasti varmana sitä, että jolla ei pahoja tekoja ole, eihän joudu kärsimään. Sen verran uskallamme sanoa. Katsomme sen sijaan rinnakkaiskohdan Paavalin ensimmäisestä kirjasta korinttilaisille. Meillä on 15. luku auki, luen sen jälkeen 26, sitten 53 ja 56. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Ja aramäen tekstissä tätä nimitetään termillä, se on lakkautettu vastustaja. Tämä on musta hyvä. Vihollista viimeisenä kukistetaan kuolema. Yes, se on siis lakkautettu vastustaja. Edelleen, sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Puhutaan siis ylösnousemuksesta. Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Arameasta laki on kirjoitukset. Arameasta turmeltunut pukeutuu turmeltumattomuuteen. Ja edelleen kuolema on nielaistu voiton kautta. Ja synti on se kuoleman piikki. Loppusana tästä kaikesta Paavalilla on samassa luvussa, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tahi, mutta kiittäkää Jumalaa, joka antoi meille sen voiton. Ja huomaa nyt aikamuoto. Se voitto on nyt jo meidän Herramme Jeesuan Messian kautta. Totta kai toivomme on tulevassa pelastuksessa. Mutta se voitto on jo meille annettu. Kun se on Kristuksessa. Voitto Jeesuksen kautta annetaan nyt
ja me saamme ottaa sen vastaan. Eikä meidän tarvitse silloin pelätä kuolemaa.
Ja kerron tämä turmeltunut puetaan turmeltumattomuuteen. Ja kuolema on silloin nielaistu Kristuksen, Jeesuan Messian, voiton kautta.
Kun sitten jatketaan ilmestyskirjaa seuraavaan lukuun, niin Johannes viedään katselemaan taivasnäkyä.
Aikanaan esimerkiksi viime vuosisadalla jollekin Herran profeetoille on annettu näkyjä Suomessakin, esimerkiksi kastamattomien lasten osasta. Näissä näyssä on minusta ollut aina jotakin lohduttavaa ja se tietoisuus, että ihminen, joka täällä ei ole pahaa tehnyt, ei joudu myöskään kärsimään tulevassa elämässä, mutta ei hänellä ole samaa palkintoa. Mutta nämä ovat Jumalan asiat. Ajattelin niin, että näiden asioiden äärellä ollaan nyt kuin sen valkoisen valtaistuimen, sen puhtaan tuomion äärellä. Ja sen edessä me olemme likaisia. Sana, josta vielä vähän vapaasti tässä muotoilen, niin kun se siellä toisessa Tessalonikalaiskirjassa Paavali opettaa, että ennen näitä, siis ennen Kristuksen paluuta ja tietenkin ennen myös ylösnousemusta, tapahtuu se, että tulee luopumus tai kapina. Ja tulee se synnin mies, se antimessias tai antikristus, joka tulee istumaan Jumalan temppelissä kuin Jumala. Ja joka tulee valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla. Ja sitten Paavalille avataan sitä, ja hän kertoo, että mikä on se syy, niin kuin Jeesuksen sanojenkin mukaan, että silloin monet luopuvat uskosta. Valitutkin voivat eksyä. Ja se syy käsittääkseni on se, että hän Tessalonikalaisessa kirjassaan sanoo, että koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, arameasta totuuden rakkautta. Ja mulle tämä on avautunut niin, että totuus on kahdenlainen. Meillä on ensinnäkin Raamatussa totuus luomisesta, totuus Jumalan tahdosta, totuus sukupuolista ja niin edelleen ja niin edelleen. Se on täydellisesti annettu, mutta emme me, ja me otamme sen Raamatun sanasta vastaan. Mutta emme me voi sitä täydellisesti ymmärtää. Totuus on täydellinen, mutta me emme voi sitä täydellisesti ymmärtää. Joskin menemme ehkä myös harhaan. Meillä on totuus armosta, Jumalasta ja pelastuksesta. Kaikki ne ovat vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja myös se annetaan meille. Ja me saamme ottaa sen vastaan. Sekin on täydellinen. Jumala pelastaa koko ihmisen. Mutta ei se meidän vastaanottamisemme tai siitä elämisemme ole koskaan täydellistä. Silti meidät siirretään täydelliseen pelastukseen. Ja Paavalin sanojen mukaan viimeisinä aikoina tulee sellainen aika, että tätä rakkautta totuuteen ja sen vastaanottamisen koetellaan, kun maailmassa on muu totuus. Siksi monet eksyvät maailman mukana. Siksi meidän nyt aika rakastaa totuutta. Raamatun totuutta ja Jeesusta. Mutta kun tästä seurapuhetta pidin Kuhmossa vasta, niin sanoin, että no mitenkä meille poloisille se rakkaus voi syntyä ja kasvaa. Vain Jumalan työn. Ja päätetään tämä luento Jeesuksen sanaan siinä viinipuun vertauksessa. Hän sanoo, ja tässä tulee vielä yksi teema nyt lisää. Hän sanoi siis opetuslapsilleen, jolle hän on sanonut, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mikä, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
Kaksi asiaa liitetään yhteen. Jeesuksessa pysyminen, hänessä eläminen, hänestä voiman saaminen ja rukous. Ehkä se menee niin, että hänestä eläin osaamme enemmän rukoilla hengen valaisemana ja vaikutuksesta. Niitä Jumalan tahdonmukaisia asioita. Meillä luvataan, että me saamme.
Toinen mielenkiintoinen asia on, niin kuin joskus olen sanonut, että Jumalan sana on Jeesuksessa pysymisen väline. Se on ikään kuin se meidän osamme. Koska vapahtaja sanoo, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä. Niin. Anokaa mitä ikinä tahdotte. Ja te saatte sen. Jeesuksen sanojen pysyminen meissä. Vahvistuminen meissä. Meidän ravinnon, että saamme ravintoa niistä. Ne pääsevät ruokkimaan meitä. Ne liittyvät suoraan meidän hengelliseen myös rukouselämään. Siksi me Alin kanssa ollaan koettu niin ääretöntä kiitollisuutta siitä, että ilmestyskirja vaatimaton luentoprojektikin, mutta onhan siellä monta tuntia nyt tätä luentoa jo. Niin on ainakin minut poloisin niin vähän niin kuin pakottanut Jumalan sanan äärelle. Kun se luento on vaan tehtävä. Se sana avattava. Ja miten joka kerta se ravitsee. Kiitos Herra sinun sanastasi, että sinun elämä, että sinä lahjoitat tämän elämän meille, koska sinä rakastat meitä. Me kannamme eteesi ne ihmiset, jotka ovat nyt mielessämme, ehkä läheisimme tai joku ystävämme tai ehkä joku ihminen, jonka olemme kohdanneet. Me rukoilemme tätä elämää ja tämän elämän avautumista heille. Se on myös meidän itsemme olla elämäksi tässä maailmassa. Että meidän kauttamme voisit meille varmasti salatullakin tavalla olla elämän antaja. Että meidän seurakunnassamme tämä elämä voisi pulputa myös yhteisessä kokoontumisessa. Kaikki elämässä sanasi äärellä ollaan, että sanasi olisi väärentämätön meidän keskellämme. Tai että osaisimme hakeutua sellaisiin paikkoihin ja tilanteisiin, jossa tuo sana pulppuu aitona ja hengestä niin tavallaan syntyneenä. Näin saamme jättää jälleen kerran itsemme. Toinen toisemme ja todella ne ihmiset, jotka ovat nyt mielessämme sinun armosi varaan. Sinun pyhä enkelisi olkoon kanssamme. Ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa meihin. Tätä rukoilemme Jeesuksen, Kristuksen, vapahtajamme nimessä. Amen.